Tā nu sanāca, ka tieši laikā, kad Trumps izsludināja savu atbrīvošanas dienu, Latvijas universitātē šodien notiks ekspertu diskusija Latvija 2050 demokrātiska droša pārtikusi. Kādu ietekmi uz mums tad atstās Trumpa izsludinātie tarifi un kā tad mēs tagad pēc visa šī virzīsimies uz demokrātisku drošu pārtikušu Latviju nākamos 25 gadus? Vecāsim Latvijas universitātes vadošajai pētniecē politoloģijai Žanetai Ozoliņai. Labrīt!
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 Jūs arī piekrītat tiem, kas jau tagad medijos raksta, ka ir pieteikts tirdzniecības karš visai pasaulē?
Formāli to varētu tā arī uzskatīt, jo tādēļ, ka šobrīd tarifu karu stāvoklī nonāktās valstis, kurām ir ļoti būtiski ietekme uz globālās ekonomikas procesiem. Bet neesot ekonomistam, bet politologam, kas seko vairāk politiskajām norisēm, jāsacina, ka pēc tādiem lieliem sapricinājumiem pēc tam seko situācijas izlīdzināšanās un pasliktināšanos un uzlabošanos vienā vai otrā valstī izvērtē un skatās arī tās tālījošākās sekas. Tā kā es domāju, ka īstermiņā, jā, protams, mēs piedzīvosim dažādas nepatīkamas situācijas, bet ilgtermiņā tomēr situācija normalizēsies. Un kā jau saka arī Eiropas Savienības līderi, tad faktiski Eiropa šai situācijai jau ir sākus gatavoties. Bet tas, kas notiek ar Trumpa tarifa kariem, nevar būt skatīti izolēti no tiem plašākiem ģeopolitiskiem kontekstiem, kur notiek dažādu valstu cīņa par savu vietu uz šīs te visnotaļ nelielās zemītes. Tā kā, jā, mēs turpinām atrasties ļoti sarežģītā situācijā.
Tad jājautā, vai šī atbrīvošanās diena izsludinātā atsauksies kaut kā arī šīs dienas konferencē, jeb šo tas ir tāds sīkums, kas izlīdzināsies un kuram tagad tā globāli pievērst uzmanību nav vērts runājot par Latviju nākamos 25 gadus.
Jūs nu gribat tā ļoti saistīt šo te atbrīvošanas dienu ar šīs dienas konferenci, kas laikam nu, nebūtu gluži pareizi, jo mēs noteikti neplānojām konferenci pieskaņot atbrīvošanas dienai. Tātad tā iet savu gaitu, jo, ja mēs atceramies, tad faktiski ir Latvijai stratēģija 2030, tūlīt ir jāsākās jau darbam pie nākošā nacionālā attīstības plāna, līdz ar to ir īstais brīdis sākt domāt, diskutēt, piedāvāt risinājumus tam, kā vajadzētu izskatīties stratēģijai jau uz nākošo laiku posmu. Tādēļ Trumps lai dzīvo savu dzīvi, bet mēs šodien runāsim par Latvijas svarīgiem jautājumiem.
Nu, no tiem trim apzīmējumiem droši vien par demokrātisku Latviju neviens nešaubās, bet tieši tā, tajā pasaules kopsakarā par drošu, par pārtikušu Latviju, nu, šobrīd liela daļa sabiedrības sacīt, nu kāda tur drošība un kāda tur pārticība?
Ja mēs skatāmies uz šodienu, tad, protams, mēs varam diskutēt, kāds tad ir tas labklājības, pārticības vai drošības līmenis. Bet šī stratēģija tiek veidota, un šobrīd mēs runājam par stratēģisku ietvaru, ne par pašu stratēģiju. Mums ir jāskatās ilglaicīgākā laika periodā. Un sākot darbu pie šī ietvara, protams, ka tika veikti divi lieli priekšdarbi. Pirmkārt, mēs skatījāmies to, kādas ir globālās attīstības tendences. Un globālās attīstības tendences tiešām nav iepriecinošas. Ja? Nu, tuvāko vismaz 5-7 gadu laikā būs negaida nekādas vieglās dienas. Ja? Varbūt kāds atbrīvosies, bet savukārt daudziem citiem nāksies piepūst vaigus un nopietni strādāt. Bet otra lieta, ko mēs izdarījām, mēs arī veicām aptauju. Un aptaujājām Latvijas iedzīvotājus, lai noskaidrotu to, ko viņi vēlētos redzēt, lai tuvāko 25 gadu laikā politiķi darītu kādus jautājumus, lai viņi risinātu. Un jā, tik tiešām pirmajā pozīcijā Latvijas iedzīvotāji vēlas, lai tiktu risināti ekonomiskie jautājumi, lai ekonomiskā situācija nepasliktinātos. Otrajā vietā iedzīvotāji minēja veselības un sociālās aprūpes jautājumus. pie tam tie nesaistījās tik daudz ar finanšu aspektiem, kā ar sistēmas nesakārtotību. Un vēl 2008. Gadā tika veikts pētījums līdzīgs par to, ko cilvēku uzskata par apdraudējumu, un arī tur prioritārajās vietās bija šī veselības aprūpes sistēmas nesakārtotība. Tā kā mēs neesam pavirzījušies vairāk nekā 20 gadiem uz priekšu tajās rūpēs un raizēs, ko cilvēki liek kā vienu no savas dzīves svarīgākām daļām.
Jums ir pārliecība, ka nākamajos 25 gados pavirzīsimies?
Nu, ziniet, ar manu pārliecību nepietiks, te ir drīzāk jautājums par to, kā saslēgsies gan politiskā grība, politiskie lēmumi, sabiedrības iesaistītība, protams, ka arī budžeta jautājumi, lai tas virzītos uz priekšu. Bet mūsu uzdevums šobrīd bija identificēt, kuras ir tās bažas, par kurām cilvēki runā, kas viņiem šobrīd ir svarīgi un būs svarīgs nākamos 25 gadus, un tad veidot tādu ietvaru, uz kuru pamatu tad politiķi vēlāk varētu veidot ar ekspertiem šo stratēģiju nākamajiem gadiem. Ja? Tā kā faktiski tas, ko mēs sakam šodien, mēs šodien sakam, te ir problēma, un šādiem jautājumiem ir jāpievērš uzmanība.